Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Lidé, kteří předvídali, že by Taliban mohl dobít Kábul už k symbolickému výročí 11. září, byli ještě před pár dny označováni za krajní pesimisty, kteří jsou mimo realitu. Jenže ukázalo se, že i takzvaní krajní pesimisté hýřili optimismem, protože Taliban dobil hlavní město Afghánistánu ještě o skoro celý měsíc dříve. Stalo se tak v neděli 15. srpna, kdy prezident Ashraf Ghani uprchl ze země a islamisté obsadili prezidentský palác. Co se to tedy vlastně stalo v Afghánistánu, že se režim 20 let budovaný Spojenými státy a dalšími zeměmi, podporovaný 100 miliardami dolarů, zhroutil při první ofenzivě? Dokonce tak ostudně, že vládní vojáci desítky let cvičení a vyzbrojovaní armádami Severoatlantické aliance mnohdy vůbec nebojovali. A nebylo výjimkou, že Talibanu předali klíče od vozidel, obrněných transportérů, převlékli se do civilu a zmizeli. Co bude dále s Afghánistánem a jak se vláda Talibanu promítne do bezpečnostní situace v Evropě? O tom všem budeme mluvit v našem aktuálním vysílání s někdejším náčelníkem vojenské rozvědky, generálem Andorem Šándorem. Jsem ráda, že vás tady mám. Vítejte.
Potěšení na mé straně, Martino.
Pane generále, jak si vysvětlujete to, že se 20 let budovaná armáda sesypala a rozutekla tak neuvěřitelně rychle?
Tak to vysvětlení faktické je velmi snadné. A vy můžete a pomluvit za nás, za alianci, tak my jsme mohli vyzbrojit afgánskou armádu, mohli jsme ji vycvičit, mohli jsme vycvičit speciální síly k jistému standardu, který nebyl zanedbatelný, ale nemohli jsme jednu jedinou věc udělat, kterou měla udělat afgánská vláda, a to znamená vypěstovat z nich bojového ducha, morálku a ochotu bránit tu zem, kterou oni mají samozřejmě zobecněnou v té vládě. A těžko můžeme čekat, že vojáci budou bojovat za vládu, kterou považují za totálně zkorumpovanou. Takže to je asi ten faktická věc. Druhá věc je, která je symptomatická pro celé toto dlouhé období, která se dá nazvat jako kombinace politické korektnosti, pokrytectví a lhaní si do kapsy. Jestliže do Kábulu jezdili různí představitelé vlád, různí představitelé Severoatlantické aliance, kteří pak mluvili o tom, že jsme někoho hodili do vody a on neumí plavat a podobně, a plácali nejdřív Karzájímu a potom Ghánímu po zádech, jak je to všechno dobrý, a říkali jsme se, jak perfektně tu armádu cvičíme. Až jsme tomu uvěřili, pak najednou, když to měla předvést, tak to prostě nepředvedla, protože neměla toho bojového ducha. Afgánská armáda, na rozdíl od Talibánu, což je taková franšíza paštunských islamistů, bojovníků, ta je hodně homogenní. Že? Jsou to paštuní, kdežto afgánská armáda je nějaký slepenec různých etnik. Pokud vezmete, teď si vymyslím, Tádžika a necháte ho bojovat u Kábulu, no tak asi tam se nemůžete dočkat žádného oslnivého úspěchu, jako jsme konec konců viděli. Já se i domnívám, že na určité úrovni byly neformální dohody, a ta poslední věc asi, která je důležitá, že Talibán se nedopouštěl žádných viditelných zvěrstev. Protože když budete mít přece jenom před sebou protivníka, který páchá zvěrstva, tak vás to bude přece jenom nutit přemýšlet o tom, co se stane se mnou, jestli teda se mám nechat zajmout a popravit, anebo si mám čestně bojovat. To ten Talibán neudělal.
A takže na to šel chytře?
Já si myslím, že Talibán 2021 je přece jenom trochu jiná parta, než parta okolo Muli Umara, který v Kandaháru, jestli se nepletu, založil s 50 svými souvěrci Talibán.
Otázka je, jaký bude Talibán 22?
To je samozřejmě dobrá otázka, ale já jsem ochoten věřit, že to může dostat podobu, že oni přece jenom budou chtět fungovat v trochu jiném modu. Řekněme, on už není rok 96, s podporou i mezinárodního společenství. Dokonce si myslím, že nebude pro Saúdskou Arábii a Emiráty jednoduché uznat Talibán tak, jako to udělali v těch 90. letech. Jsou prostě, je jiná situace. Talibán ví, že jedna generace Afgánců prožila přece jenom jiný život, především v těch městech. A že toto musí vzít v potaz. Existují sociální sítě, ta situace se v mnohem jakoby změnila a oni to vnímají a chápou. Máte samozřejmě pravdu, že teď jsou to nějaká proklamace, protože to nechtějí, aby se jim to celé rozvalilo. Ale dneska vyzvali ženy, že mohou vstoupit do vlády, nebo že chtějí, aby ženy vstoupily do vlády. Že situace v Kábulu může být jiná než v nějakém malém městečku, protože, jak jsem řekl, ta franchise Talibánu nebude, kdo ví, jak úplně zas tak jednotně řízená a že ti místní velitelé, šéfové to tam můžou prosazovat trochu jinak, tak asi je. Ale tak to bylo konec konců v Afganistánu vždycky nejednotné.
Pane generále, a vy byste tedy byl spokojený s tím výsledkem, že nespočetné miliardy dolarů, mnoho lidských životů, 20 let takzvaně pinožení se a na konci je něco jako Taliban s lidskou tváří?
Taliban s lidskou tváří. Podívejte, pokud ten Taliban bude dodržovat nějaká základní práva žen, práva dívek, pokud to bude inkluzivní společnost, byť tam bude právo šária, ještě nevíme, jestli to označí tu zem jakoby na jakoby islámský kalifát, to ještě nevíme všechno. Pokud nebude, a já věřím, že Baradar a Jákup a tihleti lidé, co jsou ve vedení Talibánu, neudělají stejnou chybu, jako udělal Mula Umar, kdy začal komunikovat s Bin Ládinem, tak si myslím, že bychom měli akceptovat odlišné, měli bychom to respektovat a pokud nás to nebude ohrožovat, tak co? Tak osobně, jaká jiná alternativa? Budeme tam znova a budeme proti ním bojovat? Budeme znova utrácet ty 100 miliardy dolarů? Budeme se dívat, jak vojáci se vrací domů v zinkových rakvích? To je jaká jiná alternativa. Navíc si myslím, že teďka v této době je i ta mezinárodní situace trochu jiná v okolí. Ta Čína může sehrát poměrně důležitou roli při kultivování Talibánů. Rusko evidentně bude také, pokud Talibán bude dodržovat dohody, ho bude podporovat. Řekněme si, že obě země mají neuvěřitelnou radost toho, jak si Američani naběhli. To je prostě...
To je velmi nebezpečný vzkaz, bych řekl.
Přesně tak. A myslím, že se k tomu dostaneme ještě. A tak já bych s tím byl spokojen, protože co jiného? Jiná alternativa je dalších 5 let, 10 let, povídat si ty nesmysly o tom, že u Kábulu bojujeme za Prahu, jak se nám ty afgánské národní síly dobře podařilo vycvičit, vyzbrojit a podobně. Já myslím, že jsme teďka vyzbrojili vlastně efektivně jedinou vojenskou sílu, to Talibán.
Ano, já právě přemýšlím, jak si přebrat to, že společnými silami Severoatlantická aliance vybavila, vyzbrojila Talibán těmi nejmodernějšími zbraněmi, které původně dodávala afgánské armádě. A pořád nějak nemohu přetavit ten výsledek v pocit, že se to povedlo všecko. To, co jsme si přece vzali a s čím se před desítkami let do Afganistánu šlo.
Já si myslím, že ten prvotní impuls zlikvidovat ty základny Al-Kaidy, to bylo asi správně. Já bych o tom nepochyboval. Ta operace proběhla velmi dobře. Možná, že poslední den, kdy jsme měli být v Afganistánu, bylo zabití Bin Ládina v Abbottabadu. Byť si myslím, že v tu dobu to byla figura, která na to neměla žádný velký vliv. Ale to je tak vždycky, když vstoupíte do země s velkou vojenskou silou, rozbijete co umíte a co můžete, a pak si nevíte rady. Pak začnete vymýšlet a implantovat na kmenová zřízení, na kmenové struktury. Začnete implantovat nějakou demokratickou společnost, snažíte se vyvolat nějaký demokratizační proces, tvořit nějaké volby nebo ustanovat nějaké volby a podobně. A nemáte žádnou strategii odchodu. A jenom čekáte, kdy to už konečně můžete předat. A pak najednou v jednu chvíli vlastně zjistíte, že to vlastně stejně není komu předat.
Teď... No to jsme zjistili v Iráku, to jsme zjistili v Libii.
Ano, ano. To je prostě celý problém toho, že bychom se neměli angažovat tam, kde nás neohrožují. Ano, Talibán byl problém tehdy s Al-Kaidou, ale on dokonce Mullah Umar tehdy navrhoval, že vydá Bin Ládina do Pákistánu a až se prokáže jeho účast na těch dvojčatech, konec konců za to Bin Ládin nikdy nebyl hledán, protože hlavní stůrce 11. září je šajch Mohamed, který nabízí, že bude mluvit o tom, jak to bylo se Saudskou Arábií, když mu konečně přestanou hrozit trestem smrti a podobně. Ale prostě jsme tam byli tak, jakože tam budeme pořád. Jenomže to není mise OSN na Kypru. To prostě je úplně někde něco jiného a nepoučili jsme se a až Trump jasně řekl, tohle opravdu nemá žádný smysl. Tohle fakt nemá žádný smysl.
Já jsem slyšela názor, že západní vojáci, včetně těch našich, odvedli v Afghánistánu skvělou profesionální práci, ale zásadní chyby nasekali, že to takto řeknu, od začátku politici, především tím, že se snažili implantovat do úplně jiné kultury západní šablonu ideologie liberální demokracie. Vy už jste něco podobného zmiňoval. Řekněte mi, je to opravdu takto snadné? Je to ta táž chyba, kterou jsme udělali, myslím tím Západ, v Iráku, v mnoha afrických zemích a tak dále a tak dále? Je to jenom toto?
Já si myslím, že v Iráku byla ještě větší chyba. Každý student politologie ví, že základní problém Blízkého východu je šítsko-sunnický spor. Sice z menšinově, ale ovládaného sunnického Iráku jsme udělali většinový šítský stát, čím jsme neuvěřitelně posílili Irán, kterého jsme označovali za hlavního nepřítele. To je prostě neuvěřitelné, kdo v té Americe rozhoduje o těch strategických věcech. Je to opravdu na úrovni diletantismu. A pokud se nepoučíme z chyb, no tak je opakujeme. A já si myslím, že jsme se prostě nepoučili nikde a opakujeme je nadále s tím, že řekněme si na rovinu, je řada elementů ve společnosti, kteří na tom profitují. Profitují na tom hodně, jsou to výrobci zbraní, dodavatelé všech různých materiálů. Já nevím, jestli jste někdy byla na americké základně mimo území Spojených států v nějaké misi. To je super. Tam mají kostel, mají PXy, VXy, to jsou ty obchody, kde si může koupit voják i džíny, může si koupit jídlo, cokoliv dalšího, mají neuvěřitelný catering, je tam o ně postaráno, to někdo musí vyrobit, to někdo musí dovést, to někdo zaplatí, samozřejmě daňový poplatník, takže okolo těchto misí a ty Američani to prostě, už bylo za druhý světový války, pořádali atletické hry a podobně, zatímco Rusové seděli v těch vaťákách, pili tu strašnou samohonku a snažili se přežít. Já jsem to teďka hodně zlehčil. Ale oni jsou zabezpečeni velmi dobře a to všechno je velký biznis, na kterém se dá dělat spoustu věcí, takže ti, co mají i ty rozhodující firmy, které toto vyrábí v rukou, tak vlastníci, tak samozřejmě nějakým způsobem vyvíjí i ten neformální tlak na ty vlády. To si nedělejme iluze.
A přesně tak to bylo, myslíte si, i v Afghánistánu?
Já jsem si tím jist, že to prostě, tam spousta techniky se zničila, spousta munice se vystřílela. To je velký biznis, který zatím vždycky bude stát a potom, když to navlekneme do nějakého kabátu, takových těch našich řečí, které umíme, tak to můžeme voličům občas prodat. Takhle se ukázalo, že americký volič už to nechce koupit. Už toho má dost.
Pane generále, a znamená to tedy, když si vzpomenu na proklamace, které zaznívaly třeba od nás z generálního štábu, byste tu větu zmínil, v Afghánistánu se bojuje za Prahu, tak to znamená, že jsme docela normálně naletěli? Že my jsme tam šli s idejema, zatímco v Afghánistánu se odehrávaly nějaké hry, do kterých nám nebylo smět ani nahlédnout?
Já myslím, že ti, co chtěli vědět, jak to tam je, tak to věděli. Problém je, že žijeme příliš dlouho v té pokrytecké a politické korektnosti, kdy se nenaučíme nazývat věci správnými jmény a dokonce do takové fáze, že jim uvěříme. Potom nakonec pak uvěříme, že to vlastně tak je, jak to říkáme a děláme to, co bychom dělat neměli. To je evidentně. Jako Afghánistán a nejenom Afghánistán, Irán a podobně, samozřejmě Bosna a to všechno je důsledek jedné zásadní změny, která nastala v roce 90. Pád bipolárního světa, konec Varšavské smlouvy a debata, co s aliancí, jak se dřív říkalo, out of area or out of existence. Buď půjdeme mimo oblast z atlantického prostoru, anebo skončíme. Přijali jsme princip out of area a chodili jsme do misí, chodili jsme do konfliktů, které s ochranou a obranou atlantického prostoru, euroatlantického prostoru neměly nic společného. Je otázka, jak se to na té alianci projeví dál. Já bych nebyl úplně blahoskloný v tom, že se nic neděje. Já si myslím, že některé velké evropské země to budou vnímat tak, jako že do jaké míry, jak dlouho je třeba sehrávat užitečného idiota Američanům, kteří nakonec stejně si to udělají po svým, tak jak je to pro ně nejvýhodnější. A ten odchod z toho Afghánistánu je tady přece úplně evidentní, že už ti Američani se moc příliš neohlíželi.
Nechci vás chytat za slovo, ale znamená to, že v tomto případě jsme sehráli užitečného idiota?
Jako když měřeno výsledkem, nepochybně ano. A já jsem někde napsal, že teď budeme hledat negativa a pozitiva, že jo, budeme se o nich dlouho bavit. Já jenom věřím, že ten provinční rekonstrukční tým postavil aspoň nějaké školy, do kterých chodili děti, nemocnice a podobně, že tato činnost napomohla k vytvoření už jinak přemýšlející generace Afgánců. Jo, že tím, že jsme vlastně tu infrastrukturu, umožnili jsme jim chodit do škol a podobně, že to nebylo zanedbatelné. Takže z hlediska tohoto bych to neviděl úplně jako negativní. Říct, že naši vojáci získali bojové zkušenosti, dobře, to tak bývá. To je fakt. Zda jsme měli tak dlouho tam se trvávat? Je otázka, pojďte se Francouzi, odešli v roce 2015, ale my jsme zase v Mali, kde se pro mě velmi těžko hledá jakoby vysvětlení, co tam vlastně děláme. Víte, já nemám příliš rád slova partneři spojenci a když už teda, tak bych byl pragmatický, abych chtěl vědět, ať to řeknu na rovinu, co za to od těch Francouzů máme, že jsme s nima v Mali. Mali nás neohrožuje. Mali může ohrožovat Francii, protože to je součást jeho koloniálního dědictví, ale nás ne.
A nemáte na to odpověď?
Ne. Já vám řeknu jeden malý příklad. Já jsem byl vlastně den před 11. zářím, jsem byl s ministrem zahraničí Kavanem v Litoměřicích. Ukazoval jsem mu náš litoměřický útvar a den předtím ještě jsem byl v Kosovu. A my jsme tehdy byli na základně v Šajkovaci, kde byl ten československý prapor. A říkal jsem ministru Kavanovi, víte, kdo tu vodárnu bude za nemalý peníz modernizovat, pane ministře? On říkal, já nevím. A říkám, no Dánové. A říkám, přijde vám to normální, když my tam máme téměř 500 vojáků, vlastně tam plníme nějakou roli pro bezpečí té dané lokality. Ale tu vodárnu prostě budou dělat Dánové. Víte, kam směřuju?
To je ta otázka, co za to máme od Francouzů, no, že bojujeme v Mali za Prahu zase.
To je přesně ono. Jako, já si myslím, že bychom měli být méně rychlí šípové. Rychlí šípy, šípové. Měli bychom být více pragmatičtí, pro Boha. Dík, já tu ten pragmatický rozměr postrádám.
Navíc já teď osobně postrádám pocit nějakého bezpečí, když si uvědomím, jakou máme armádu, když si uvědomím, že je tady i pro nás Severoatlantická aliance, jejíž jsme součástí a ona je ta, která by nám případně pomohla, doufejme, podle onoho vyzdvihovaného a haněného článku 5, tak by nám pomohla v případě nějakého našeho nebezpečí. A teď se ukázalo, že celou Severoatlantickou alianci je schopen Taliban položit na lopatky.
Ano. Nemůžete vyhrát krutou válku nějakým polomírovým přístupem. Válka je nelítostná věc. A v momentě, jak se i při té válce příliš ohlížíte na ty ztráty, tak jenom můžete vyhrát. Ten Taliban se evidentně na žádné ztráty ani vlastní neohlížel. A navíc to jsou, víte, my jsme si zvykli říkat Taliban. Já říkám paštuně. 40% afgánského etnika, které nedělalo nic jiného, než chtělo svoje území zpátky. Takže nechtěli nic jiného, než abychom vypadli. Nám celou dobu říkali, vy máte hodinky, my máme čas. A my jsme to nevnímali. My jsme vůbec neposlouchali. A sadili jsme na jednoho koně, který se ukázal jako naprosto chromej.
Promiňte, který kůň to byl?
No to byl Kábul, afgánská vláda a afgánská armáda. Ta policie byla ještě horší, že? To se budeme povídat. Ta byla ještě víc korumpovaná a prolezlá. Takže a neuvědomili jsme si, že Afgánci možná nemají rádi Taliban, ale mají ho mnohem radši než nás. Jsme prostě bezvěrci, že jim naše peníze nevadí, ale my jim vadíme. Dokonce Karzájí nám říkal, proč si platíte vlastní vrahy? Tím myslel na mysli americkou vojenskou pomoc Pákistánu. Že? To prostě jakoby žasnete nad tím, jak vlastně ten obraz je velmi, velmi nehezký. Když se nad tím jakoby zapřemýšlíte, jak vlastně najednou si naskočíme do nějaké mise a teď jako v ní jedeme pořád, jedeme a říkáme a my pomáháme spojencům. My jsme se prostě dostali do toho soukolí těch frází, které prostě používáme. A tím jsme úplně do toho zabředneme. A potom, já jsem se díval na ty debaty těch politiků a musel jsem kdesi napsat, že se mi vtírá nebezpečná analogie. Když mluví o dopadech Afghánistánu na naši bezpečnost, jestli taky takto rozumí i jiným věcem, kterými nás ovládají. A děsí mě ta odpověď, jo. A tady v tomto prostoru zaznívá spousta věcí, které jsou úplně zvenklu. A mě lidi volají, ptají se mě. Fakt tady přijdou, budou nám tady řezat hlavy.
Ale tu odpověď nikdo nezná, že ano?
To sice nikdo nemůže vyloučit, ale já mám silný pocit, že to není v zájmu Talibánu.
Pane generále, děkuji vám za vaše vidění současného světa a současné bezpečnostní situace. Děkuji.
Děkuji, Martino, bylo to příjemné, jako vždycky přijdu, kdykoliv budete chtít.
Ozvu se
brzy. Naschledanou.
Děkuji. Milí posluchači, toto bylo další z aktuálních vysílání pořadu Kupředu do minulosti. Ale jinak je to samozřejmě na vás, protože na našem webu, Facebooku či YouTube si můžete v kteroukoliv denní či noční hodinu poslechnout jakýkoliv z několika set našich rozhovorů. Nechci vám radit, ale zkuste nás poslouchat především prostřednictvím našich webových stránek. Tam je větší naděje, že vám nezmizíme. Něco mi říká,
že mi rozumíte. Děkujeme také vám všem, kdo nás podporujete na našem účtu 10 10 34 90 16/2700. Jen díky vám můžeme v této práci pokračovat. Spolu s Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.